Tak, milí přátelé, vítám vás na dalším pokračování cyklu Sůl země. Doufejme, že zejména pokračování a následné akce budou méně bouřlivé než po té poslední. Petra Pavlíčka vám asi nemusím moc představovat, přesto bych pár slov řekl, že je to tady náš dlouholetý spolufarník, že má krásnou rodinu, někde má tady ženu, tamhle ji vidím, ano, tamhle je, má 4 děti, kromě toho, že léčí trpící lidstvo, tak také učí na lékařské fakultě, na 3. lékařské fakultě, když se podíváte na recenze, jak léčí, tak je to nejlepší lékař, a když se podíváte na to, jak přednáší, tak je to nejlepší přednášející, dokonce několikrát vyhrál nejlepší učitel roku. A to téma, které bychom dneska chtěli rozebrat, je tak na pomezí právě medicíny, etiky, eschatologie a podobně. Musím říct, že já vždycky s každým, kdo bude něco povídat na té svůj země, jak se s ním předem sejdu a probíráme to. A musím říct, že s Petrem se povídalo tak dobře a se nás ty hospody nakonec museli vyhodit už se smetákem, že už jako dávno zavírají. Takže Petře, předávám ti slovo.
Tak, milí přátelé, děkuju, že jste přišli, děkuju Cyrilovi za úvod i za pozvání. A můj hlavní problém bude vejít se do stanoveného času, protože když o tom mluvíme s našimi studenty, tak většinou je to tak, že o tom povídáme zhruba 2 hodiny, takže do půl hodiny to bude trošku složitější, ale zkusíme to. Já bych vás rád pozval, aspoň virtuálně, do svojí ambulance. Já sedím tady a ten strašný nepořádek patří mně. Naproti je velmi uklizeno, protože tam se dává sestřička a uklizeno tam i proto, že už 9 let tam neseděla. A celý příběh bude o této oranžové židli, protože tam sedávají pacienti a já mám tu čest a tu výsadu, že je znám. A já mám to, co dneska mám na srdci, je to, ne, že bych vás poučoval, jak se máte směřovat s těžkými situacemi, které přicházejí do vašeho života, ale já znám lidi, kteří jsou v té situaci a já bych chtěl jakoby svědčit o tom, čeho jsem v této ambulanci svědkem. První věc je, že na té židli sedávají lidé, kteří zažili ten zvláštní otřes, že jsme jim řekli, máte chronické krevní nádorové onemocnění. A každý z nás se toho možná této zprávy bojí a pak, když to zazní, tak je to trochu jiné, než si možná myslíme dopředu. Tak to by bylo v první části toho našeho dnešního setkání. V druhé části by se rád aspoň kratoučce věnoval něčemu velice zajímavému, protože když se nám podaří tu chorobu uspat, a to se nám, chvála Bohu, leckdy daří, tak veliké téma pro naše pacienty je, co mají dělat, aby se to nevrátilo. A my už naštěstí nemusíme krčit rameny, a i o tom bych rád něco popovídal. A v třetí a poslední části bych rád mluvil o tom, a tady mohu, zatímco v ambulanci nemohu zneužívat, abych tak řekl, pravomoci veřejného činitele a nemohu ambulanci zneužívat k evangelizaci svých pacientů, ale jsou tam vzácné chvíle, kdy můžeme mluvit i o jakémsi přesahu, o kterém mluvil Cyril, a o tom bych vám rád taky něco pověděl. Já nebudu mluvit o chorobě, kterou se zabývám, je to mnoučetný myelom a jediné, co je potřeba vědět, že to je poměrně častá choroba, alespoň z našeho úhlu pohledu, běžný praktický lékař ji ale uvidí pouze několikrát za život. Když řekneme mnoučetný myelom, tak většina našich pacientů nikdy to slovo neslyšela. A jediné, co je potřeba říct, že to je chronická krevní nádorová choroba. Není to přímo rakovina v pravém slova smyslu, ale to už by bylo trošku slovíčkaření. A z toho vyplývá, že tu chorobu nedokážeme odstranit, ale mnohdy, ba téměř většinou, ji dokážeme uspat. A z toho vyplývá, že my na té židli, kterou jste před chvílí viděli, vítáme ty pacienty pravidelně. Někoho každý týden, někoho každý měsíc, někoho dokonce 2x týdně, někoho jednou za několik měsíců, ale vytváří se tam jakýsi zajímavý vztah, kdy ten kontakt nás s tím pacientem není plytký, protože ten vztah začíná tou dramatickou větou, kterým sdělujeme, a kolikrát člověk za život tu větu slyší, tím sdělujeme, že do její choroba přišlo nádorové onemocnění. A mně to někdy přijde, když jste viděli nějaký časozběrný dokument nebo manželské etidy, něco takového, tak v podobný časový kompresi, zvláštní, vidíme život těch našich pacientů. Oni nás už dobře znají, my dobře známe je, oni se mě ptají na moje děti, já na jejich. A vytváří se tam zvláštní vztah a já mám někdy pocit, jakoby byl nejen svědkem jakéhosi dramatu, ale zároveň i účastníkem. A to je velká, velká výsada. Protože ta židle je jakýmsi zvláštním atlasem. Nejen mnoha různých lidí. Na tu židli usedá leckdo. Ta choroba si totiž nevybírá, přátelé. Ta choroba postihne i mladé, i staré. Postihne velmi bohaté lidi. Postihne i velmi chudé lidi. Na tu židli usedají slavní duchovní i neznámí ateisté. Všichni tam sedí. Já mám tu výsadu a čest tam s nimi být a tu jejich novou životní situaci s nimi nějakým způsobem spolu prožívat. A nejen, že ta židle je jakýmsi atlasem různých lidí, ale zároveň i různých přístupů, co to s člověkem tato informace, tato nová skutečnost udělá. A věřte tomu, že každý člověk je jakýmsi zvláštním listem tohoto atlasu. To, co mají společné, ať už jsou věřící nebo nevěřící, je to, že to otřese jejich jistotou. Věřícímu to otřese jejich věřící jistotou, nevěřícímu jejich nevěřící jistotou. A mám někdy pocit, že v tomto, podobně jako třeba píše Ratzinger v úvodu do křesťanství, jsme tak trochu na jedné lodi. I to je zajímavé. Ti lidé si sáhnou na to, že místnost jejich života má zdi. Každý z nás to víme, každý z nás víme, že tu nejsme navždycky, ale možná, že někteří z vás už si na to sáhli a ví, jaký veliký rozdíl je to vědět, jaký veliký rozdíl je poprvé do té zdi narazit. Jestli ta místnost má okna nebo ne, to už nechme stranou. A těch možností, jak k tomu jde přistoupit, je věru celá řada. Mnoho pacientů to samozřejmě vytěsňuje, mnoho pacientů to zametá pod koberec, vědomně nebo i nevědomně říká, já na to nemyslím a já dělám, jako kdyby to nebylo a já nesmím v tu chvíli to nějakým způsobem torpédovat nebo relativizovat. To není moje úloha, ale vidím na tomto způsobu přístupu, že není úplně funkční. Je to jakási sebelež, jakýsi sebeklam, jakési lhaní do kapsy. Rád těm pacientům říkám, nikdy vám nebudu lhát a nikdy mám pocit, že tím netěším, že oni tak trošku chtějí, abych jim lhal. Oni jsou zvyklí někdy lhát sami sobě, jsou někdy zvyklí lhát svému okolí a tak čekají, že jim bude lhát jejich lékař. Ne vždycky samozřejmě, ale to je něco, co vídáme velice často a pro určitou fázi směřování se s tím, že přišla do choroba do mého života, je to i přirozené. Ale pak znám jiné lidi. Já znám lidi, kteří časem, to není hned, dokážou s tou novou situací nějakým zajímavým způsobem pracovat. A to je něco, co strašně obdivuju. A co bych se hrozně rád o nich jako naučil, než mě k tomu nějaká choroba donutí. Pokud donutí, lze to naučit, lze to odkoukat. Já znám lidi, kteří prožívají čas, kterému oni sami říkají čas navíc. A je to jiný čas, než byl ten doposavadní. Je to něco, co už je nasvíceno jiným světlem. Je to něco, co je strašně zajímavé. A ti lidi, k tomu se ještě dostaneme, někdy dokonce říkají, že to celé stálo za to. Což je něco, co já nemůžu říct. To je něco, co není v mý kompetenci, abych tohle to řekl. To nesmí říct lékař, ale ti pacienti to říct mohou. I k tomu bych se ještě rád potom vrátil. A znám lidi, kteří dokážou něco, co považuji za velké mistrovství. A to mistrovství je, že každý den svého života, byť přeci třeba vědí, že už tu nebudou moc dlouho, tak otevírají jako s láskou zabalený vánoční malíček. A u toho být, to je něco, co bych jako vám přál to vidět, že to jde, že to jde. Tak to je něco, co mě jako na té práci připadá, jak to říct, no, inspirativní a fantastický. Protože, víte, já znám lidi, třeba moje kolegy z práce, nebo moje lidi, s kterými jsem studoval na medicíně, kteří jako nevěřili, že to vůbec je možný, že příchod choroby do života je tak devastující věc, že nelze se s tím nějakým způsobem funkčně smířit. A já vím, že to lze, protože já ty lidi znám. K tomu bych se ještě rád vrátil. To je něco, co mi hodně leží na srdci, ale pojďme aspoň chviličku se bavit o jedné zajímavé věci, která pro mě velikou novinkou musím říct, protože často se stává to, že po úspěšné léčbě se rozvine v té ambulanci následující rozhovor. Gratulujeme vám, vaše choroba usnula, poklesla o 50 nebo o 90%, gratulujeme, oslavte to. A pacient řekne, a může se mi vrátit? A my řekneme, no, může, samozřejmě. A co mám dělat, zní logická otázka, aby se mi to nevrátilo. Mám držet nějakou dietu? A my řekneme, ani ne. Mám jíst nějaké vitamíny? A my řekneme, no to už vůbec ne, ještě budete živit tu chorobu, ty nemocní buňky jsou takový jako sobecký, tak vitamíny moc ne. Tak co mám dělat? A já pamatuju dobu, kdy vlastně oficiální odpovědí bylo pokrčení rameny. To bylo velice frustrující pro mě, notabene pro toho pacienta, A já naštěstí jsem potkal několik lidí a odkoukávám od nich a učím se od nich, kteří mi vysvětlili a dokázali, nejen nějakým svým názorem, ale už na to máme tvrdá data, že nemusíme krčit rameny, že jsou věci, které můžeme nějakým způsobem přidat. Sice bez záruky, ale zajímavě. Toto je totiž schéma, které mnoho lidí drží ve své hlavě. Máme jakousi nemoc a my, doktoři, na to nějak útočíme. A já si myslím, že to není přesné schéma, nejedná se o úsečku, jedná se o trojúhelník. A my tady máme třetího partnera, třetí vrchol toho zajímavého trojúhelníku a to je obranná schopnost, imunita toho, kterého pacienta. A to, co je fantastické, je to, že víme a prokazatelně a dokázaně pomocí klinických studií, že něco imunitu opravdu devastuje a ničí a něco imunitu naši obranné schopnost podporuje a pomáhá jí. To, co devastuje imunitu, je chronický stres. Nikoli akutní stres. Na akutní stres jsme celkem dobře nastaveni, ale dlouhodobý chronický stres, to znamená rozvodové řízení, ztráta životního partnera, soudní řízení, kombinace těch věcí, domácí násilí, vídáme to v těch ambulancích, ptáme se těch lidí, co se stalo půl roku až dva roky předtím, než choroba přišla do vašeho života. A oni říkají, nechci o tom mluvit, ale vím, proč jí mám. Ti lidé sami to dávají do souvislosti, byť my to jako oficiální důvod té choroby nemáme. A já si ani nemyslím, že to je důvod choroby, ale to, co si upřímně myslím, že to může být posledním kamínkem. Může to být posledním kamínkem. Další věc, která tu imunitu jednoznačně drtí, je nedostatek spánku. Spánková deprivace je něco, co imunitu ničí a my už víme, že imunita, obranná schopnost, má jakýsi cirkadiární charakter, to znamená, ona funguje v noci. Proto si někdy tělo říká únavou o to, abychom jí dali prostor. A my můžeme s silou tu únavu překonat a můžeme s silou tu únavu nějakým způsobem přebít. A mám takové pacienty, kteří řeknou, ale já musím každý den cvičit s těma činkama a musím udělat ten tréninkový plán. A myslím si, že si ti lidé škodí, protože to tělo je moudré, to tělo je chytré a ono ví, o co si říká. Ono nemá moc způsobu, jak vás o to poprosit. Má k dispozici bolest, má k dispozici únavu. A je, myslím, špatně tyhle ty signály nějakým způsobem přebít. Ale nejen, že nějaké takovéhle těžké věci tu imunitu drtí, ale my víme, a to mi přijde fantastické, že to je mimochodem z knihy přísloví, mně přijde úžasný, že kniha přísloví to je plus minus 2500 let před dnešním dnem a oni to už věděli. Oni to už věděli. A my teďka složitě pomocí klinických symptomů a pomocí klinických studií se dobíráme k tomu, co ti lidé už nějakým způsobem tušili. Staří váleční chirurgové říkali, vítězná armáda se hojí rychleji než poražená. No to je ono, to je ono. A já znám tohohle mého kamaráda Martina Pospíchala, jsem velmi vděčný za to, že jsme se potkali. A to je člověk, který je podle mě toho času jeden z největších odborníků na neuroimmunopsychologii a onkopsychologii. Věnuje se už mnoho let pacientkám, zejména a pacientům s karcinomem prsu a teďka nově i našim pacientům s močetým myelomem. A všechno, co o této kapitole vím od něj. A on má výborné přednášky mimochodem na internetu, vztah psychiky a imunity. A to, co se mi hrozně líbí, že nabízí našim pacientům v podobných shromážděních na pacientských setkáních nabízí něco, co sám označuje za psychologickou bonboniéru, totiž co mohou dělat, a jsou to hezké a příjemné věci, aby podpořili svoji imunitu. A jsou to takové věci jako jednoduché, plytké, víme, a na to jsou data. To je zajímavé, že na to jsou jako důkazy z klinických studií, že pravidelný pohyb, pravidelný rytmizovaný pohyb, tanec, pravidelný postoj hezké hudby, je skoro jedno jaké, ale musí se vám líbit, kromě heavy metalu, přátelé. To všechno měřitelně zlepšuje imunitu. Procházka v lese. Japonci mají neuvěřitelnou studii, kdy vodili lidi na 2 hodiny do lesa. V lese to fungovalo, jinde ne. Měřitelně to zlepšovalo jejich imunitu. Zvedal se jim dvojnásobně, se jim zvedal počet NK buněk pod ty bílých krvinek, který má co dočinění s obranné schopností vůči nádorovým buňkám. A mohli bychom pokračovat. A to všechno jsou věci, které tak jako objevují ty staré zapomenuté pravdy a my teďka složitě se k ním dostáváme, že ten zdravý životní styl není banalita. Je to něco důležitého, co vy můžete přidat. Pravda bez záruky. My nedokážeme říct pacientovi, dělejte tohle a pomůže vám to. Možná je to ten poslední kamínek přihozený na správnou misku vah. A já znám za těch 21 let, co jsem na hematologii, tak bych vám mohl, kdyby bylo víc času, mohl bych sypat historku za historkou a příběh za příběhem, kdy jsem byl svědkem toho, že takováto změna životního stylu, změna pracoviště. Moje pacientka, která byla nešťastná ve své práci, tak změnila pracoviště a v tu ránu měla parciální remisi, poklesu o 50%. Ale není to vždycky. A není to u každého. A znám lidi, kterých to neplatí. Je to těžko uchopitelné, není to tak jako mechanisticky uchopitelné, jak bychom tak jako rádi, ale to, že to může mít význam a že je škoda toho nevyužít, to je, myslím, také fakt. Takže tohle je reverzní fučík, jako take home message pro vás. Já se tím řídím, Maruška to velmi dobře ví. Tak, a tady to mám nějakým jiným fontu. A teď se dostávám k něčemu, co mě velmi, pokládám to za velmi důležité a přitom o tom nemohu v ambulanci mluvit, tak tím jako trpím. Víte, existuje několik inspirací, které si netroufám těm lidem říkat, ale jsou vzácné chvíle, kdy vím, že se tím nevlamuji do jakési intimní sféry těch pacientů. Pacienti většinou o mě ví, že jsem křesťan. A pokud oni také, tak najednou se tu otevírá veliký prostor pro ještě jinou komunikaci s lékařem, než vlastně je obvyklé. Jedna věc, která mě osobně pomáhá a dovoluji si to v vzácných chvílích nabízet i svým pacientům, je něco, za co vděčím profesorovi Hellerovi, kterého mám velice rád, nikdy jsme se nepotkali, ale literárně ano. A ten mě naučil, protože já na rozdíl od něj neumím hebrejsky, ani aramejsky, ani řecky, ani latinsky, že Ježíšův výkřik na kříži, Eli, Eli, lama sabachthani, řecký přepis aramejštiny, což je zajímavý, protože je to citace Žalmu 22, kde hebrejština používá trošku jiné výrazy. A to je jedno. Je to přepis aramejštiny a to lama, to proč si mě opustil, to je něco, na co naši pacienti jako tam se zarazí, protože oni se také ptají proč. Proč choroba přišla do mého života? Co jsem udělal blbě? Obrací se do své historie, do své minulosti a ne vždycky nacházejí odpověď. A mně přijde fascinující, že hebrejština má dvě různé proč, arameština taky. My máme jedno proč, pro proč z jakého důvodu, kterým se obracíme do minulosti, a proč za jakým účelem, k čemu. Ty proč, které se obrací do budoucnosti, na které odpovídáme aby. A je velmi zajímavé podívat se do originálních textů písma, abychom zjistili, kdy je které proč používáno. A Ježíš používá lama, nikoliv madua. Ježíš používá, k čemu si mě opustil, obrací se dopředu. Neptá se, nevyčítá, to není výčitka. To není výčitka, to je zajímavý výkřik, který se ptá, k čemu, za jakým účelem. To je výkřik, který se ptá po smyslu. A my věříme, že za 3 dny dostal odpověď. A to, co si troufám pacientům nabízet, je obrátit to proč v jejich životě. Pacienti se ptají, proč přišla choroba do mého života a dívají se do minulosti. Málo kdy nachází jednoznačnou odpověď, ale mohou se ptát, když už ta choroba přišla, k čemu ji můžu použít? Když už zavřela nějaké dveře mého života, nezůstaly jiné dveře otevřené? Já znám lidi, kteří na toto druhé proč nachází smysluplnější odpovědi, respektive hledání odpovědí na toto, na to lama, je něco, co jim přijde jaksi funkčnější. Znám lidi, kteří dokáží bojovat se svojí chorobou tak jako judista se svým nepřítelem, kdy judo využívá síly nepřítele k něčemu vlastnímu vítězství. Tak to je jedna taková inspirace, která mě přijde pro mě poutavá a dovoluji si vám ji nabídnout. Druhá věc, která je velice, to by bylo nadlouho, a já nejsem biblista, je Jákobův zápas v Genezi 32. Martin Prudký o tom má krásnou přednášku. Přátelé, víte, o co se jedná? Jákob se vrací k Ezauovi, důvodně má z toho strach, a pak tam v noci probíhá jakýsi mystický zápas na břehu potoka Jabok. Bible si dává velmi dobrý pozor, aby neprozradila, s kým Jákob bojuje. A Jákob je poraněn, pojmenován a požehnán. A teprve zpětně, ptá se během toho zápasu, s kým bojuje, žádá po něm jméno, nedostává ho. A teprve zpětně, skoro by se člověku chtěl říct, ve vzpomínkách, sám to hodnotí, nebo ve vzpomínkách zjišťuje, koho potkal. Teprve ve vzpomínkách, teprve když se otočí, teprve když se na tu situaci dívá nazpátky, tak zjistil, že mu bylo požehnáno a že ten zápas nebyl jen tak zedajaký. Mimochodem, medicínsky tam je strašně zajímavá věc, kterou žádný biblista, kterého znám, teda nevyhodnotil. Totiž tam je napsáno, že byl mu dotykem, nikoliv ránou, ale dotykem vyklouben kyčel a že šlacha, která je u kyčle doteďka, Židé ji nesmí jíst. Ligamentum iliofemorale, což je ta šlacha u kyčelního kloubu, je nejsilnější vaz v lidském těle. A to je málo, co si pamatuju z anatomie. Hebrejštinu potřebuju víc než anatomie, přátelé. A je to vaz, který utáhne 250-300 kilo. Nejsilnější vaz v lidském těle byl dotykem zničen. Jako kdyby ten neznámý klidně toho z Jákoba mohl zašlápnout. Jo? Nevím, nedokážu to interpretovat, přijde mi to zajímavý. A to, co mi přijde fascinující, že naši pacienti zažívají takovéto zápasy. Zažívají zápasy, kdy se jim nepředstaví ten jejich nepřítel, ale oni zpětně pochopí, že byli požehnaní. Zpětně pochopí, že to nebylo jen tak ledajaké setkání. A přijde mi to, jen takhle vám to nabízím, nechci víc o tom mluvit. A poslední věc, nebo předposlední věc, o které bych rád něco řekl, je tato rada z Matouše, na kterou jsem se já sáhnul, když se mi nám narodil Štěpík a byla to veliká rána pro nás, nečekali jsme, když jsem se celý život bál, že se mi narodí postižené dítě a pak to přijde a bylo to úplně jiné, než jsem si myslel, já bych to nevzal zpátky. A já znám lidi, co řeknou to též. Ale v tu chvíli tý akutní, jak to říct, bolesti nebo nejistoty nebo veliké životní rány, možná, že sami jste zažili něco podobného, toto byla věta, která mě držela nad vodou, nás Maruškou. Totiž, že nám je zakázáno se bát o zítřek. My můžeme plánovat, ale nemáme mít starost. Myšek má dost vlastních starostí. A pokud ten život nějakým způsobem prožíváte takto po kouscích, možná, že to je vytěsnění, a možná, že ne. Možná, že jsme k tomu na nějakým způsobem vyzváni. Nám je zakázáno bát se. Strach lže. Strach lže. To je něco, co mají pacienti nevšichni. Ale někdo to říká. Říká, nejhorší na transplantaci není ta transplantace kostní dřeně. Nejhorší je těch půl roku čekání na transplantaci. Nejhorší na vyšetření kostní dřeně není těch pár vteřin, co to děláme, ale 3 dny a 3 noci, kdy nespím, a když se toho bojím, pak to uděláme a ty lidé řeknou, to už mám potom, to jsem se nemusel tak bát. A ten strach vás se snaží obelhat. A já myslím, že já jsem celý život bál, že se mi narodí postižené dítě. A teďka vím, že to je lež. Nevzal bych to zpátky. A já znám lidi, kteří to též, a to si netroufám už říkat, ale oni to říct mohou, řeknou o svojí chorobě. A tím se dostáváme k poslední věci, která je mi velice, velice... Jak to říct? To je pro mě fascinující věc. A taky za to vděčím paradoxně Hellerovi, který, byť evangelík, nazval jednu svoji knížku Jak orat s čertem. A svatý Prokop je pro mě patron mnohočetného myelomu, protože nás učí, že to zlé, co přijde do našeho života, lze zkoušet přijmout tak, aby nás to přiblížilo k dobrému. To je veliká, legendární, mystická zkratka, respektive mystický příběh, který mi přijde extrémně inspirující. A my víme, že to je možné. Svatý Pavel píše v Římanům 8:28, všechno přispívá k dobrému těm, kdo milují Boha. Všechno. A my máme možnost, my máme právo zlé věci v našem životě, a je to veliká výzva pro naši, abych tak řekl, duchovní fantazii, obracet, jak judista, jak Prokop, zapřahat do pluhu, obracet je k tomu, aby nás přiblížili k dobrému. A já znám lidi, co to dokážou. Já znám lidi, co to dokážou. To neumí každý. To neumí každý, ale já znám ty, co to dokážou. A já mám chuť si vytahovat na té ambulanci, kterou jste viděli, notýsek a zapisovat si, jak se to dělá. Můj ty světe, jak se to dělá, abych to taky uměl dřív, než mě k tomu donutí rakovina nebo nevím co. Tohle je svatý Prokop. To se mi moc líbí. Orat čertem, přátelé, to je druhá take home message. Spějte a orejte s čertem. A tohle to je graf, který mám hrozně rád. Ukradl jsem ho, ale on o tom ví, Martinovi Pospíchalovi. Já s ním rád překvapuju mediky a firemníky a svoje kolegy, protože Martin Pospíchal svým desítkám pacientek i pacientů s karcinomem prsu, dával velice sugestivní otázku. Po 18 měsících, já to přečnu, to je špatně vidět, po 18 měsících, kdy byli po úspěšné léčbě, se jich ptal. Kdyby před vámi, ptá se Martin Pospíchal, kdyby před vámi byla na stole v Harry Potterovi kouzelná hůlka a kouzelnou hůlkou jste odstranili chorobu ze svého života a s ní všechno, co ta choroba přinesla. Mávnete nebo nemávnete? A všichni moji studenti a všichni firemníci, které znám, automaticky se vrhají po hůlce a zuřivě mávají. A jejich smysl života firemního distributora je právě to, že máme tedy geniální lék na chorobu. A toto je odpověď, přátelé. 28% lidí se po té hůlce se jí ani nedotkne. S jistotou mává 6%. A naprostá většina říká, něco mi to vzalo a něco velmi zásadního mi to dalo a já vlastně nevím. Já vlastně nevím, jestli chci mávat nebo ne. Já neříkám, že se to týká všech mých pacientů. Zase můžu poctivě říct, že znám ty, kteří to takhle mají. Je poctivě říct, že to není vítězství jednou vybojovaný. Mám pocit, že každý den ráno, když se probudíme se svým křížem, tak znovu tento boj vedeme s různými výsledky. Ale znám lidi, kteří toto dokážou, kteří řeknou tu drásavou větu, kterou já nesmím říct, a oni ano, nevzal bych to zpět. A přestože se, a to je to, co mi přijde fantastický a působivý. A proto jsem tam vydržel na té ambulanci, přestože se starám o chorobu, kterou nedokážeme odstranit. A mě kolegové si mi říkají, jak to můžeš dělat, teď je to hrozně smutný, ty lidi nevyléčíš, protahuješ, co si. Ale já mám pocit, že tohle je veliké vítězství. Dokonce, a teďka jsem hodně na hraně, ale řeknu vám to. Dokonce v mých očích je to působivější vítězství, než pouhé odstranění choroby. My známe vítěznou medicínu, která je krásná. Člověk přijde se svojí chorobou, my odstraníme jeho chorobu, on šťastně odchází a my jsme spokojení. A když odstraníte jednu chorobu, přijde druhá. A když odstraníte druhou, přijde třetí. Ale ti, kdo se naučí orat s čertem, ti, kdo naučí se jako judista postavit tomu zlému, co ten život nutně obsahuje, tak vítězí nějakým takovým, jako, jak to říct, neskazitelným způsobem. Mně se to hrozně líbí, když to na těch lidech vidím. A toto je obraz, který visí mý ambulanci a namaloval ho můj pacient. A je to přesně obraz, který tam visí proto, aby mi to připomínal, protože ten člověk nikdy nemaloval. On začal malovat, až když choroba přišla do jeho života. Tenista, basketbalista, sportovec, tenisová raketa, alfa, omega jeho života. Pak v 60. přišel milion do jeho života. Do teďka mimochodem sportuje. Ale překopal mnoho věcí ve svém životě. Mimo jiné to, že si vzpomněl, že mu jako mu říkali, že hezky maluje. A začal malovat. Má galerii, rozdává obrazy. Je to jeden z příkladů mnoha zásadních změn v jeho životě. On toho využil. On popadl tu příležitost za jakési judistické pačesy a je autorem toho výroku, ke kterému se pořád vracím, protože mě fascinuje. Kroužím kolem toho, jak vosa kolem medu. On řekl, nevrátil bych to zpět. Tak když u tohle jste, tak je to přeci fantastický. Tak děkuji za pozornost.
První známkou dobrého přednášejícího, že dodrží čas a dodrží naprosto perfektně. Než se ta diskuze rozvine, můžeš přece jenom říct ve třech větách, kdo to je vlastně hematolog a co to je ten mnohočetný myelom?
Hematolog řeší krevní choroby, nejen nádorové, ale i nádorové. A mnohočetný myelom je chronická krevní nádorová choroba, která se vyskytuje v kostní dřeni, vevnitř v kostech, nicméně má velice pestré projevy, nebo může mít pestré projevy, patří mezi ně chudokrevnost, postižení kostí, těm lidem se lámou kosti a velmi to bolí, můžou se jim zničit ledviny, můžou být na dialýze, můžou mít poruchu vnitřního prostředí. To znamená, přestože to je choroba, která sídí v kostní dřeni, může mít mnoho různých projevů, které vypadají jako rakovina, ale přesto prognóza toho člověka je výrazně jiná, nebo může být výrazně jiná, než u člověka s běžnou rakovinou, která už je v kostech. To znamená, ti lidé někdy se děsí toho, že už mají nemoc v kostech a přitom mají prognózu, která je spíše v řádu. My se hádáme, My se hádáme teďka s našimi kolegama, jestli mezi lidma, co se o to starají, už jsou optimisté, ty tvrdí, že můžeme vyléčit myelom. Já se to pořád nemyslím, budu rád, až to bude, ale zatím bychom si lhali do kapsy. Ale je pravda, že běžný pacient s myelomem žije v řádu více let a nemusí na svoji chorobu zemřít. To je důležité říct. Nemusí na svoji chorobu zemřít. Máme veliké, ta Gaussova křivka, to statistické rozpětí, to, jak vypadá prognóza těchto pacientů, je velice široká. Máme lidi, kteří 33 let s tou chorobou žijí a na ulici byste nepoznali, že tu chorobu mají. Ale jsou výjimeční.
Řekl bych u toho ještě pro mě lékaře z jiného oboru, že je tam hrozně zajímavé to, že je to vlastně jedna z chorob, kde je krásně vidět etika, ekonomika a podobně, protože léčba této choroby je extrémně drahá, kdy prostě jedna krabička léku vydá za luxusní automobil třeba.
Na tableta 50 tisíc, jo.
Tak,
a já navážujem cíle, když se vrátíme k té imunitě a psychice, naše nejlepší léky, naše nejúčinnější léky, ale léčba, do které dáváme nejvíc naděje, už dávno nejsou cytostatika. Je to biologická léčba, je to buněčná terapie, to znamená jakési fušování imunitě do řemesla. My napodobujeme imunitu, dáváme lidem monoklonální protilátky, polouměle vyrobené protilátky, protože naše imunita má větší, lepší, účinnější možnosti, jak hubit nádorové onemocnění, než pouhý jed na buňky, což byly cytostatika.
Určitě bych se připojil k tomu strachu, jak je strašně důležitý umět s ním pracovat. Docent Honzák ukazuje velmi zajímavou věc, náš přední psychiatr, takový graf toho, proč ta imunita jde vlastně dolů v průběhu toho stresu. Protože vlastně, když ten tygr vtrhl do té jeskyně a my jsme s ním měli začít bojovat, tak bylo úplně jedno, že prostě zítra možná dostane mangínu. Tady šlo o to, abychom dneska přežili, dneska vybojovali, vlastně ta imunita šla úplně stranou. A jestliže my tu imunitu neustále umenšujeme díky tomu strachu, díky tomu těm obavám a podobně stresu, tak vlastně jí dlouhodobě potlačujeme.
Proto ten spánek, protože ve spaní má tělo čas a energii řešit to, co nemusí řešit přes den, a to je imunita.
Dotaz? Pokud zatím ne, tak za sebe ještě se vrátím k tomu strachu, protože mě to velmi oslovuje. Říkal se takový vtip v době, kdy začínal covid, že potká ve středověku poutník smrtku před branami města a tak se s ní baví a říká, co jdeš? A ona říká, no já jdu tady do toho města zabít 5000 lidí, umřou na mor. Tak on říká, no tak to já tam radši nepůjdu, zůstane venku a za nějakou dobu ta smrtka vychází a říká, tak jak to dopadlo? A on říká, no umřelo 20 tisíc lidí. A říká, ale jak to, že 20? Říkal asi 5. A on říká, 5 umřela na mor a 15 strachy.
Mně přijde, zase, je to na hraně toho, co smím říct. Já mám pocit, že jsou věci, které můžu říct pouze v první osobě. Ale mám pocit, že ta úzkost, ten kříž, který si člověk dělá ve své fantazii, je někdy ten hlavní kříž jeho života. A ono se nechce řekne, nebojte se. Ale všimněte si, s jakou urputností ta Bible to opakuje. Netrapte se žádnou starostí. Nedělejte si starost o zítřek. Zítřek mu bude mít dost svýho trápení. Starejte se o dnešní den a pro dnešní den budete mít dost síly. Nám není slíbena pomoc pro naši fantazijní kříže. Tam je slíbená pomoc pro dnešní den. A já mám pocit, že člověk, tak nevím, jestli to můžu říct, ale že pořád žije v jakýmsi strachu. Jako dítě se bál zkoušek, pak jsme se báli maturity, pak jsme se báli přijímaček, pak jsem se bál atestace. Nakonec se bojí smrti. A ono to je furt to též. My se toho bojíme, pak už nevnímáme nic jiného, pak najednou ten den přijde, projde to a my si řekneme, je, to už máme za sebou, to jsem se toho nemusel tak bát. A já mám pocit, že s tou smrtí to bude taky tak.
Tak prosím, nějaký? Pokud ne, tak přece jenom, když máš ten, no tak je
tady, jsou tady možná?
Je tam, to jsem nikdo neviděl. To jsem si byl asi dví.
Já jsem tohleto vyzkoušel na vlastní kůži, to, co byste říkal. A došel jsem k jednomu názoru. Když mi bylo nejhůř, když jsem byl opravdu na pokraji zhroucení, tak jsem byl odkázaný na psychologa. Chodil jsem tam asi 3x, 4x. A pak jsem si řekl, ten psycholog mě nějak nevoní, nic se nezlepšuje. Tak jsem volil kněze, kterého jsem znal. Šel jsem do zpovědi. A během jedný důkladní zpověď, která to má dlouho, se můj problém vyřešil.
No.
To znamená, že nebát, to je další věc. Já jsem se hrozně bál, co bude zítra, co bude pozítří. A když jsem navázal úzký kontakt s Pánem Ježíšem denně, tak ten strach zmizel, protože když jsem dítětem Božím, tak proč se bát vždycku? On se o mě postaral.
Děkuju za tohleto svědectví. Vy mi nahráváte, protože existuje jeden psychoterapeutický směr vycházející z logoterapie, Viktor Emanuel Frankl, možná znáte, a to je forgiveness therapy, léčba odpuštěním. A ono to má, bylo by divu, kdyby nemělo. Má to měřitelný vliv na naši imunitu. My nejsme tělo a duše a duch, my jsme člověk. A bylo by divu, kdyby to tak nefungovalo. Já vím, jak se po zpovědi, vždycky cítím jako jinak. A to, co mě fascinuje, že se cítím fyzicky jinak. Já se cítím po zpovědi, a chvilku to vydrží, ne dlouho teda. A mně to přijde jako fascinující, jak je to propojený. A teď si vemte, že my tu možnost máme. A já jsem o tom nechtěl mluvit, jo, ale já potřebuju vedle sebe psychologa a potřebuju vedle sebe kněze. A já tam nemám ani jednoho, ani druhýho. Respektive mám tam, ale pokud ty lidi znáte 7 let a po 7 letech v citlivé chvíli se vám otevřou, tak já nemůžu říct, stop, to už není můj mandát, tady máme na to profesionál, který ho neznáte, to nevadí. To nejde. Já musím si hrát vlastně na oba z nich a pokládám to za součást svojí práce. Byť někteří moji kolegové to pokládají za, jak to říct, za nenáležité, že vlastně bych spíš měl být tím farářem než doktorem. A pokládají to za přepínání mýho mandátu. Ale já jsem přesvědčený, že jsem po těch 20 letech nevyhořel jen z toho důvodu, že jsem se pozitivisticky jakoby neodřízl od té role, která podle mě tomu lékaři taky náleží. Ale já tam tyhle 2 lidi potřebuju a já je tam nemám. No. Děkuju za tohleto.
Můžu? Já bych se zeptala, koho máte loka trochu mimo. Já jsem kdysi dělala transfuzi a chtěla bych se zeptat, jestli ještě do dneška platí, že nulka RH negativní faktor platí jako univerzální dárce.
Ano.
Platí to pořád. Tak děkuju.
A dárců není úplně moc, takže to někdy i využíváme. No.
Dobrý večer, já nemám úplně dotaz, jenom vlastně jsem tady fascinovaná tím obsahem toho, co říkáte, pane doktore. A mám vlastní osobní zkušenost jako matka dítěte, který mu bylo diagnostikoval na AML a vlastně prošli jsme se vším včetně transplantace kostní dřeně. A musím říct, že jakoby říct někomu, aby se nebál, že to je jako těžký a zvlášť jakoby matce, která jakoby ví, že může přijít o dítě. A to nebezpečí je velmi akutní. Ale jakoby my jsme byli obklopení lidma, kteří se za nás modlili, i spousta lidí se za nás modlila, o kterých jsme ani nevěděli. A nám se stala taková věc, že vlastně já jsem třeba i napsala nějaký paní, která provozovala blog a věděla jsem, že je těhotná a má rizikový těhotenství a ona vlastně jakoby se modlila za různý lidi. A já jsem jí napsala v nějaký den té transplantace, jestli by se mohla modlit za mýho syna. A ona mě odpověděla, že vůbec netušila, že ten den, ten transplantace toho syna, ale že ráno se probudila s tím, že ten den obětuje za něj. A to prostě mě jako vtrhly slzy do očí a člověk jakoby věděl, že v tom není sám, že jako se opravdu o to všechno stará Bůh. Ale vlastně bylo to všechno takový, že se člověk neupínal k tomu, že to dobře dopadne, že se uzdraví. Jo? Že vlastně člověk se učil vnímat to, že to dobře dopadne, nemusí znamenat jenom to uzdravení, že to může znamenat i tu smrt a vlastně v tom je to těžký, ale je to vlastně jakoby z toho křesťanského hlediska hrozně jako obohacující, tím si jako i projít. A ještě zrovna předevčírem jsem se setkala s jednou řádovou sestrou, ke které jsem přišla na duchovní doprovázení a A po nějaký chvíli rozhovoru ona mě řekla, no já jsem se za vašeho syna taky modlila před těma 10 lety. Takže člověk jakoby vlastně je furt, jakoby, jako děkuju za to, že můžu být věřící, že vlastně i v to společenství může ty lidi níst a pokud víte o někom třeba, kdo je nemocný, tak ta modlitba za něj má význam větší, než si jako asi myslíme.
Děkuju. Já děkuju za to, co jste řekla, protože já někdy mám pocit, že takovýhle věci můžete říct jen vy. Ten, kdo to zažil. Jsou věci, to můžeme říct pouze v první osobě. A já jsem proto hrozně rád, že existují třeba pacientské organizace. Tam se potkávají v takovémhle počtu, v daleko větším ještě, pacienti s touto chorobou a oni navzájem si to říct můžou. Já bych jim to rád jako nějak nabídnul, ale já nemám právo. Já můžu jen zprostředkovávat jejich vzájemnou zkušenost, ale tam jsou lidi, co můžou říct, já vím, jaký to je být v tvý kůži. A tohle to mi pomohlo a tohle to bylo na nic. Proto jsem vděčný za toto předávání zkušeností od lidí, kteří mají právo říct, co jste řekla.
Tak jestli můžu se taky ještě přidat. Já jsem po rakovině prsu, takže to mám vlastně ten zážitek jako přímej. Myslím si, že je mnohem, aspoň já jsem to tak prožívala, mnohem jednodušší si to prožít jako sám, než když se někdo bojí o svý blízký. Takže jako chápu Markétu, že to muselo být jako těžký, zvlášť když je to jako dítě. Byla to rána, bylo to jako opravdu náročná situace, takový náraz do té zdi. Ale máš pravdu, musím říct, že bych to asi nevrátila zpátky. Jako kdybych mohla mávnout tou hůlkou, protože v tu chvíli je to náraz a je to jako těžký. Ale já jsem a celá naše rodina vlastně zažila tak veliký příval solidarity, pomoci od přátel, krásných setkání, krásných jako chvil, který jsme mohli vlastně prožít s jinýma lidma, který by možná nikdy nebyli, neprožili bychom to takhle. A já teď mám 9 let už od teda na začátku té léčby. Řekli mi teda, že 10 let a měla bych být teda jako zdravá, takže ten nádor byl jako agresivní, takže já jako ještě nějakou dobu čekám, jako co bude, a potom taky jako vlastně se neví. Tak není to jednoduchý čas to takhle prožívat, ale vlastně a já byla zvyklá všechno si jako plánovat, organizovat, vědět, co bude. A taková ta odevzdanost, která jako přijde s tím, že vlastně nevíme, co bude, je vlastně pro mě obohacující. Je to mnohem jako, řekla bych, že prožívám teď svůj čas, jako by byl navíc a mnohem radostnějíc. Dokonce mi nejmladší dcera říkala, já tě, mami, mám radši teďkon po té nemoci, protože ty si ten život užíváš. Děkuji, tak díky moc.
Děkuji.
Abych nebyl moc rychlej.
Když vidíme ten obraz, no špatně, takže když vidíme ten obraz, já radši řeknu, takže když vidíme ten obraz, který namaloval člověk, který měl zdíl a dostal se z toho, prostě objevil v sobě skrytý talent. Takže nemoc může být někde skutečně požehnáním pro objevení něčeho, o čem člověk ani netuší, nějakých skrytých schopností.
To je, víte, právě ten člověk, co to namaloval, tak mi říkal, protože je trenér a říkal mi, já mám mezi svýma stovkama dětí, a slavný trenér mimochodem, já mám mezi těma stovkama dětí, u těch strávám 2 kluky, 3 byli nadějní tenisti a oba 2 při autonehodě přišli o končetinu, přišli o nohu. A cituji, jeden z nich má za sebou 3. pokus o sebevraždu a druhý z nich leze po horách, jezdí na kole s protézou, leze po skalách a dělá víc sportů, než dělala předtím. A v čem to je? Jak tomu člověku pomoci? Ten jeden byl ve stejné situaci. Jeden se nemůže do těch zavřených dveří dostat a tak to vzdává a druhý zjišťuje, že jsou další dveře v té místnosti otevřený. A pro mě veliký téma, a nemám na to odpověď, přiznávám, je, jestli je v kompetenci lékaře a jestli dokážu ty lidi postupně, nějakým takovým jako něžným způsobem je vést k tomu, že nemusí zůstat pouze před těma zavřenýma dveřma a tlouct na ně, že to lze nějakým způsobem i jinak použít. Já si myslím to též, co vy, ale já jim to nesmím říct. To můžou říct oni.
Jsme sice vyčerpali čas, ale já jsem tady měl právě pořád připravenou otázku, vlastně tuhle, co jsi říkal, tak nemůžeš to říct těm konkrétním pacientům, ale dá se vypozorovat něco, co pomůže tomu člověkovi, aby teda v té chvíli hrůzy vlastně to dokázal obrátit dobro? Existují nějaký, určitě nejednoduchý, ale nějaký návod na to?
To je těžký.
Typově lidi, nebo něco.
Netroufám si říct jednu radu. Myslím si, že velice zásadní je, když k nám chodí každý týden nebo každý 14 dní, jestli chodí do prostředí, kam se bojí nebo kam se nebojí, jestli potkají v kartotéce sestřičku, která se na ně usměje nebo která je seřve, jestli ty holky, ty svojí stejné na stacionáři, jestli k ním mají hezký vztah, vlídnej, anebo ne. A já, chvála Bohu, pracuji na pracovišti, kde to funguje, kde ty pacienti to ani neví. Ty sestřičky mají sami za sebou, dvě, tři z nich mají za sebou onkologické onemocnění. A těm lidem tam věší chemoterapie, které sami do nich kdysi kapaly. A ono to je na tom prostředí znát, přátelé, když ty holky vědí, co to je. A je pro mě velikou poctou, když ti lidé nám řeknou, že se k nám těší. Tak to vlídné prostředí je něco, co si myslím, že je profesionální povinností a zároveň křesťanskou mojí povinností, protože mám tu výsadu, že znám ty lidi v posledních letech jejich života. Ne všechny, ale leckdy. A to není málo. To není málo. A pokud se těší do takového prostředí a pokud znám jejich koníčky a povídáme si o hudbě a o hebrejštině a o všem, to je jedno, tak najednou z každotýdenního kříže může se stávat něco, co třeba troufám si snad i ten kříž se snažím nějak ulehčovat. A modlím se za ty lidi, protože to není moje síla, která jim může nějakým způsobem posunout tam, kde by měli být a pán zná sítě, která je polapí.
Děkuju, bylo to krásný nakonec. Děkuju Petrovi za perfektní povídání, za perfektní přednášku, spíše otevření toho problému. A moc mu děkuju. Standing applause. Dávat doktorovi flašku, to je takový jako flavor. Ale když mluvím o tom, co je teda pomáhá taky, tak kromě toho spánku, zázračnou potravinou je kysané zelí. Lidé přicházejí a vždycky říkají, jak si koupili himalajský kaktus za 1000 korun a jak jim to strašně pomůže. A vždycky říkám, nekupujte himalajský cosi, dejte si nakládané zelí, to je to nejzdravější. Tak jestli bych ti tady mohl věnovat, to jsem vlastnoručně nakládal. Dokonce jsem to svými dezinfikovanými nohami šlapal. Tak ještě jednou vám děkuji za pozornost, děkuji za povídání a chtěl bych vás pozvat na příští Sůl země, která bude 17.12. a bude to zcela jiné téma. Bude mít pan docent Čebek a když se nazývá ten cyklus Sůl země, tak by to mělo být o podzemní církvi za komunistů a jestli teda opravdu byla ta církev za komunistů tou solí země. Děkuji vám a hezkou neděli.